Surxondaryo viloyat Qiziriq tuman suv oqova tashkiloti vodoprovod quvurib bormagan. Ichimlik suvini 3-5 km masofadan tashib ichgan mahalliy aholiga 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha to'lov soldi. Tuman majburiy ijro byurosi odamlarning e'tiroziga qaramasdan bu to'lovni undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qiziriq tumani markazdan taxminan 4 km uzoqlikda joylashgan Istiqlol mahallasining ismisir qolishini so'ragan pensionerlardan birining ozodlikka aytishicha, u majburiy ijro byurosidan 500 ming so'mni qarzni to'lashi shartligi haqida muhrsiz xat olgan. Bizning mahalla vodoprovod deganini hayotida ko'rmagan. Bitta ham tochka yo'q, 1 metr ham truba kelmagan. Bo'lmasa xalq qayerdan suv ichyapti dersiz? Aytaman. Katta Qiziriq yo'lining Jarqo'rg'on tomon ketayotgan tomonida yerdan chiqib turgan bitta truba bor. Bu Termiz tomonga ketadigan katta trubani 5-6 metr joyi yerdan ko'tarib qo'yilgan, ya'ni tagidan zovur o'tgan. Ana shu joyda trubaning teshigi bor, suv sharillab oqib yotibdi. Biz o'sha yerdan tashib suv ichamiz. Atrofdagi Tinchlik, Zarbdor mahallasi ham shu yerdan suv oladi. Xalq olsa, olmasa u suv bekorga, zovurga oqib yotibdi. Endi sizlar ana shu suvdan ichgansiz deb menga 500 ming so'm qarz yozibdi, deydi Otaxon. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir qiziriqli o'qituvchining aytishicha, u majburiy ijro byurosiga arz qilib borgan, lekin byuro xodimi qarzni to'lashi shart ekanligini aytgan.
Majburiy byuroga bor, aloqalarimda akamiz qarzlarni o'ndirib berib tashkil etdi.
Suv oqovaga boringlar, deyapti. Suv oqovaga bordingizmi keyin?
Bordim, ha. Aka dedim, bir hisob-kitob qanday bo'lgan desam, jon soniga 2700 so'mdan naqlayapti ekan. 10 yillik qarz degan gaplarni ham gapiryapti. Shartnoma bormi? Shartnomani ko'ray desam, shartnoma ko'rsatilmayapti. Bizda umuman vodoprovod turbachilar tezda o'tmagan uyda oldi. Mahalladan olganmi ro'yxatdagilar deydi, 6 ta jonson deydi. 2010 yildan birtum to'lanmagan, misol uchun 2014dan birtum to'lanmagan suv o'zi kelmagansizlar deydi. Men e'tiroz qilsam, shartnomadan bosh tortib deb misol uchun majburiy byuroga beramiz, beramiz, unda hech qanday gapimiz bo'lmaganda,
deydi qiziriqlik o'qituvchi. Qiziriq tumani majburiy ijro byurosining xodimi Ozodlik bilan suhbatda ular berilgan ro'yxat bo'yicha qonun doirasida ish qilayotganini aytdi. Bizga qarzdorlar ro'yxatini suv oqova bergan, biz undirishimiz kerak. Agar norozilar bo'lsa, bu muammoni suv oqova bilan hal qilsin, dedi byuro xodimi. Ozodlik Qiziriq tumani suv oqova tashkiloti boshlig'i Shuhrat Shodmonov bilan bog'langanda, u majlisda ekanligini aytib, keyinroq qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Ammo keyin boshliqning telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.